Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Ότα σκηνάς ταύτας και συμφώνους ημίν χαρισάμενος προσευχάς, ο και δυσί και τρισί συμφωνούσιν επί το όνομα σου τας αιτήσεις παρέχειν επαγγελάμενος, αυτός και νυν τον δούλου σου τα αιτήματα προς το συμφέρον πλήρωσον, χορηγών ημίν εν το παρόν διαιώνει την επίγνωση της εις αληθείας και εν το μέλλον της ζωήν αιώνιον χαριζόμενος. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Το γενικό θέμα του γάμου ασχολούμεθα είναι η τρίτη στη σειρά ομιλία μας με το ιδιαίτερο θέμα προετοιμασίες για το γάμο. Πριν έρθω στο τρίτο αυτό μέρος της ομιλίας μας, θέλω να απαντήσω σε μία ενδεχόμενη σκέψη, λογισμό. Πώς μπορεί να διαπραγματεύεται ένα τέτοιο θέμα ένας άγαμος μοναχός, ιερομόναχος? Αδελφοί μου, έχω να σας πω τούτο. Πάνω από 40 χρόνια ομιλώ και δεν θυμάμαι ποτέ να διαπραγματεύτηκα αυτό το θέμα, και μάλιστα σε σειρά. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι το Πετραχύλι είναι μεγάλο σχολείο. Στην εξομολόγηση καταθέτουν άντρες και γυναίκες τις εμπειρίες τους, τα παθήματά τους ή την ευτυχία τους, και ο πνευματικός δεν δέχεται μόνο λογισμούς και αμαρτίες, αλλά παίρνει και μαθήματα και διδάσκεται γύρω από αυτό το θέμα του γάμου, και θετικά και αρνητικά. Μαθητές σας λοιπόν, επί δεκαετίες και εγώ, νομίζω ότι στα 65 μου χρόνια μπορώ να κάνω ένα τέτοιο θέμα και να πω χρήσιμα πράγματα. Προσωπικές εμπειρίες δεν έχω. Έχω όμως ζωηρές συγκινήσεις από καταθέσεις εγγάμων, γονέων, ατέκνων, νεαρών, πορευομένων προς το γάμο, υπέρακμων συζύγων, ανθρώπων οι οποίοι έμειναν χείροι ή ζωντόχειροι, με περιπέτειες στη ζωή, με τα ανάποδα της οικογένειας, πολλά πράγματα. Επιπλέον, σαν θεολόγος, μελετώ και την θεολογία του μυστηρίου αυτού. Γι' αυτό λέω ότι θα είναι επικοδομητική αυτή η σειρά των ομιλιών, και λέω ότι μάλλον μπορώ να έχω κάποιο λόγο και σε αυτό το θέμα. Με αυτές τις πρόπτικες και οι προϋποθέσεις διεξέρχομαι το θέμα, άλλοτε θεωρητικότερα, θεολογικότερα, και άλλοτε πρακτικότερα. Το σημερινό το θέμα είναι πρακτικό, περισσότερο πρακτικό παρά θεωρητικό. Προετοιμασίες λοιπόν για το γάμο. Ο νους πού μπορεί να πηγαίνει? Προετοιμασίες. Να, συγκεκριμενοποιήθηκαν τα πράγματα, γνωρίστηκαν οι μελόνυμφοι, συμφώνησαν, θα κάνουν το γάμο τους. Καθόρισαν την ημερομηνία, το ναό που θα γίνει το μυστήριο, και ήδη άρχισαν οι προετοιμασίες, δηλαδή χαρτιά, προσκλήσεις, μπουμπουνιέρες, διασκέδαση, το μενού του γεύματος ή του δείπνου, τα δώρα και κάτι τέτοια. Αυτά είναι? Όχι. Όχι. Και αυτά είναι, αλλά είναι από τα τελευταία. Τελευταία και χρονικά και αξιολογικά. Είναι λυπηρό που ωστόσο αυτά θεωρούνται προετοιμασίες για το γάμο και μάλιστα θεωρούνται από τα σοβαρότερα και από τα πρωτεύοντα. Για να μην πω για πολλούς αυτό είναι το παν ή το άπαν. Οι διακανονισμοί της πρίκας, η εξασφάλιση για το αξιόπιστον των υποσχέσεων εκ μέρους των πεθαρικών και κάτι τέτοια πράγματα. Πνίγονται πολύ, πνίγονται επάνω στην προετοιμασία αυτού του είδους. Είναι και πιεστικό το, το κίνητρο του εντυπωσιασμού. Τι είδους θα είναι το αγγελτήριο του γάμου, τι θα λέει μέσα, κάτι πρωτότυπο να πούμε, κάτι πολυτελές, τι θα είναι η μπουμπουνιέρα, πώς θα είναι, πού θα στείλουμε. Αφήνω τον ηθικό που πρέπει η νύφη να το κάνει, πώς να το κάνει, το φαντάζεται από χρόνια. Και εκεί υπάρχουν οι κοσμικότητες, διαφάνειες, γύμνες που καταδούν βεβήλωση δηλαδή του μυστηρίου. Η όλη επιπολαιότης φαίνεται και αυτή, σε αυτή την ώρα του μυστηρίου, όπου τα φλάς και οι κάμερες δεν σε αφήνουν λιγάκι να μαζευτείς, να καταλάβεις ότι γίνεται μυστήριο επιτέλους. Δεν είναι ένα κοινωνικό γεγονός, δεν είναι θέατρο. Αφήνω ότι βλέπει κανείς και νηδιάματα από εδώ, γέλια από εκεί, αστιότητες, με τα ρίζια που τα ρίχνουν δυνατά στο κεφάλι και αυτό, με στόχους και τα λοιπά, δηλαδή ένα ρεζίλευμα του μυστηρίου. Και για όλα αυτά προετοιμάζονται. Αυτές είναι οι προετοιμασίες του γάμου. Μεγάλη ζημιά που γίνεται. Διαπόμπευση θα το έλεγε κανείς του γάμου και όχι μια προετοιμασία για το μέγα, το μεγαλύτερο να πω περίπου γεγονός στην όριμη ηλικία ενός ανδρός, μιας γυναικός. Λοιπόν, για αυτά δεν θα πούμε, τουλάχιστον τώρα. Ποιες οι ουσιώδεις προετοιμασίες για το γάμο και από πότε αρχίζουν? Εν πάση περιπτώσει, γενικώς θα μπορούσα να πω ότι οι ουσιώδεις προετοιμασίες για το γάμο είναι εκείνες που προετοιμάζουν ψυχικά, πνευματικά και ηθικά τους μελλονύμφους. Τα πρόσωπα τα οποία σε κάποιο χρονικό διάστημα, μη προσδιορισμένο ακόμη, κατά πάσα πιθανότητα θα κάνουν το γάμο. Και αυτή η προετοιμασία, αγωγή ας το πούμε έτσι, για το γάμο αρχίζει, μπορεί να αρχίζει, πρέπει να αρχίζει πολύ νωρίς, από αυτή την παιδική ηλικία. Η μεν φύσης κάνει το έργο της σιγά σιγά και προοδευτικά στον οργανισμό και του αγοριού και του κοριτσιού, όπως τα κανόνισε ο δημιουργός εξ υπαρχής, προετοιμάζοντας τους μελλονύμφους για ένα τουλάχιστον εκ των δύο βασικών σκοπών του γάμου, την τεκνοποιία. Εδώ δεν υπάρχει ανάγκη αγωγής. Υπάρχει δηλαδή ανάγκη ειδικότερης μέριμνας των γονέων, διότι γίνονται αυτόματα με τον νόμο που έδωσε ο Θεός εξ υπαρχής. Μόνον μια γενική, σοβαρή και υπεύθυνη ενημέρωση από κατάλληλο πρόσωπο είναι αρκετή για όσα συμβαίνουν στον οργανισμό των αναπτυσσόμενων νέων ανθρώπων και που κινούν την απορία και δεν ξέρουν τα παιδιά και πρέπει κάπως να λυθούν οι απορίες. Με λίγα λόγια όμως, γενικά λόγια, όχι εξειδικευμένα, μέσα σε ένα κλίμα σοβαρότητος, ιερότητος να πω, σαν ότι αποκαλύπτει μυστήριο το πρόσωπο αυτό το υπεύθυνο, το κατάλληλο στο νέο που αναπτύσσεται, παραπέμποντας τις λεπτομέρειες στο μέλλον. Θα τα μάθεις αυτά αργότερα, μην έχεις περιέργεια τώρα, μην ξαφνιάζεις όμως αυτό που βλέπεις. Είναι φυσικό και τα άλλα, παιδί μου, θα τα μάθεις. Και πάντως θέλω να πω ότι δεν είναι κατάλληλο πρόσωπο ο οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός στον οποίον επιχειρήθει να χειριστεί το θέμα της ενημερώσεως αυτής και να διδάξει τους μαθητές και τις μαθήτριες και μάλιστα σε μεικτά ακροατήρια. Η αγωγή του θέματος αυτού σε διδακταία ύλη είναι λάθος. Είναι λάθος. Είναι προορισμένο να δημιουργήσει ατμόσφαιρα την πιο ατυχή για ένα τέτοιο θέμα. Εδώ σοβαρά πρόσωπα, όταν αναλάβουν να δώσουν κάποιες οδηγίες, τα παιδιά κοιτάζονται και πάει το μυαλό τους όπου δεν φαντάζεται. Εκείνοι οι οποίοι επιμένουν για μια τέτοια διδασκαλία στο σχολείο θα υποχρεωθούν πολύ σύντομα να αναρτήσουν πινακίδες σαν αυτοί. Να σέβεστε τις έγκυες συμμαθήτριά σας. Και υπάρχουν τέτοιες ανακοινώσεις στη Σκανδιναβία, όπως διάβασα σε ένα παιδαγωγικό περιοδικό. Όταν λέγω πάντως αγωγή προετοιμασία για το γάμο στην παιδική ηλικία, να θέλω να πω θεωρητικά μεν να γίνεται η καλλιέργεια του ιδανικού του γάμου σαν την αρχή μιας οικογενειακής ζωής, να εξυψώνεται το ιδεώδες της οικογένειας. Πώς? Να πω 2-3 παραδειγματάκια. Πόσο καλά είναι σε μια αγαπημένη οικογένεια, τι ωραία είναι, τα παιδιά τραγουδούν, παίζουν, οι γονείς τα κοιτάζουν, οι παππούδες τα καμαρώνουν. Τι ωραία που είναι. Αυτό είναι διδασκαλία ουσιαστικά. Το παιδί συνδέει το θέμα η οικογένεια με την ευτυχία, με τη χαρά. Ή τι ευτυχισμένο ζευγάρι που είναι ο κύριος και η κυρία Τάδε. Έμαθα, λέει, ότι ποτέ δεν αντάλλαξαν μια σκληρή κουβέντα μεταξύ τους. Αυτό δεν ανάγκη να το πει στα παιδιά. Το λέει η σύζυγος στον σύζυγο, παρόντων όμως των παιδιών. Και τα παιδιά ακούνε. Μπορεί να παίζουν με την κούκλα ή το αυτοκινητάκι, έπιασαν την κουβέντα. Ξέρετε πόσα, το ξέρετε, πόσα πιάνουν τα παιδιά από τις κουβέντες των μεγάλων, όταν οι μεγάλοι νομίζουν ότι τα παιδιά είναι αφοσιωμένα με τα παιχνίδια τους. Μαθαίνουν τα μυστικά του σπιτιού. και μπορούν να σας τα πούνε. Καμιά φορά πετάγονται και λένε, όχι μαμά, δεν ήταν ο κύριος Κώστας, ήταν ο κύριος Γιάννης. Πα, μας παρακολουθούσε το παιδί και εγώ νόμιζα ότι έπαιζε. Και ίσως είναι η πιο ανύποπτη αγωγή που μπορεί να δίνεται στα παιδιά, τάχα με τη συζήτηση των γονέων. Στο τραπέζι ή άλλο. Ή μπορεί να λεχθεί, Αντώνη μου έκανε μεγάλη εντύπωση πώς μιλούσε η κυρία Γαριφαλιά στο σύζυγό της. Έλεγες και μιλάει μια μαθήτρια στον καθηγητή της. Δηλαδή, καλά είπαμε, αλλά αυτή θα έλεγα ότι με σεβασμό μιλούσε στον άντρα της. Αλλά και ο άντρας της όμως, λένε ότι πολλές φορές γυρίζοντας από το μαγαζί της φέρνει λουλούδι της γυναίκας του. Είναι αγωγή της σχέσεως των συζύγων και τα ακούνε τα παιδιά και μαθαίνουν. Ηρωοποιούνται κάποιες καταστάσεις και είναι μαθήματα. Και το άλλο που μπορεί να λεχθεί, στο σπίτι του τάδε λένε ότι έχουν ειδική καρέκλα για τον παππού. Δεν κάθεται τα παιδιά εκεί. Από σεβασμό. Να δείτε πως κάνουν τα εγγονάκια για τον παππού. Αυτά τα ακούνε τα παιδιά, είναι ουσιαστικά αγωγή για την οικογένεια, για τη σχέση μεταξύ τους. Ή η Κατερίνα απέκτησε το 8ο κοριτσάκι της. Και να δεις πόσο αφοσιώνεται σε αυτό. Χαρά, πανηγύρι τα παιδιά. Είναι μικρές φράσεις θαυμασμού σχολείου. Σχολείων, δηλαδή σχόλια σε θετικά παραδείγματα. Όμως μπορεί να χρησιμοποιούνται και αρνητικά παραδείγματα. Άστα, την έκλαψα την κυρία Τάδε. Τι έγινε? Ακούστηκε η φωνή στη γειτονιά. Τι, την έδειρε ο άντρας της, ο Μπέκρος. Τι άνθρωποι υπάρχουν, Θεέ μου, στον κόσμο αυτό. Μα τώρα τη γυναίκα η οποία πλένει, σφουγγαρίζει, ντένει, μαγειρεύει, ανασταίνει, παιδιά. Τι να σου πω, ράγησε η καρδιά μου. Τι δυστυχισμένα πράγματα αυτά. Και τα παιδιά συμμετέχουν αρνητικά. Δηλαδή διδάσκονται του πόσο κακό μπορεί να κάνει ένας σύζυγος, ένας πατέρας όταν πίνει, όταν είναι αχρίος. Και λοιπά. Και άλλα τέτοια σχόλια μπορεί να λέγονται. Αλλά μπορεί να δοθεί στα παιδιά και αγωγή πρακτική. Στο νοικοκυριό θερυπή. Να μάθουν οι μικρές κόρες να μαθητεύω στο μαγειριό, να συμμετέχω στο σφουγγάρισμα, στο ξεσκόνισμα. Μην πούμε το κορίτσι έχει μαθήματα, αυτό είναι που χαλάει. Μα τα παίρνει τα γράμματα και επειδή τα παίρνει τα γράμματα πρέπει να είναι ανοικοκύρευτη, τσαπατσούλα. Είχαμε ένα φαινόμενο που μία διπλωματούχος παντρεύτηκε κάποτε και τηλεφωνούσε στη μαμά της, μαμά, στο μπελτέ βάζουμε πιπέρι? Μα τόσο τόση απουσία αγωγή, στοιχειώδους δηλαδή, στη μαγειρική, στο γλυκό, μπορούν τα παιδιά και το χαίρονται να το πάρουν σαν ψυχαγωγία. Μα παιδί μου, πως θα γίνει νοικοκυρά εσύ? Δεν ξέρει το χέρι σου από ξεσκονόπανο? Ή ξεσκόνησε η κόρη? Δεν ξεσκόνησε όμως το πίσω μέρος και το άφησε με σκόνες. Έλα εδώ, έλα εδώ. Και το πίσω μέρος, όχι μόνο και μπροστά. Οι καλές νοικοκυρές έτσι κάνουν. Είναι αγωγή πρακτική. Ή ο γιος δεν είναι εντάξει στο πρόγραμμα. Κωστάκι, έτσι θα κάνεις και όταν μεγαλώσεις? Όχι παιδί. Όχι, θα έρχεσαι νωρίς στο σπίτι. Πότε σχόλασες από το φροντιστήριο? 10 λεπτά σου φτάνω στο δρόμο. Εσύ άργησες. Πώς το πάρεις αυτό? Μην το ξανακάνεις. Ξέρεις τα παιδιά που δεν έχουν πρόγραμμα, μεγαλώνουν και δεν έχουν πρόγραμμα. Και δεν μπορούν να γίνουν οικοκύριδες, γονείς κτλ. Τώρα μπορείτε να μου πείτε ότι τέτοια αγωγή προϋποθέτει και μάνα νοικοκυρά και πατέρα σπιτίσιο, που ξέρει όταν σχολάει να πηγαίνει στο σπίτι και όχι στο καφενείο ή στις λέσχες ή στα γήπεδα, και να αργεί με πολιτικολογία ή όταν έρχεται στο σπίτι μην ενδιαφέρεται ούτε για τη γυναίκα του και τα προβλήματα του σπιτιού, ούτε για τα παιδιά. Πάει σε εφημερίδες τη μία πίσω από την άλλη, τη σημερινή, τη χθεσινή, να κάτσει να διαβάζει, να βλέπει στην τηλεόραση. Πώς συμβαίνουν και αυτά. Πάει το παιδί να πει κάτι από το σχολείο του, σταμάτα, γιατί τώρα παρακολουθώ αυτό, είναι ενδιαφέρον. Και καταλαβαίνει τώρα το παιδί ότι υπάρχουν πιο ενδιαφέροντα πράγματα στην τηλεόραση από τις υποθέσεις τις προσωπικές του παιδιού. Αρνητικά παραδείγματα. Πράγματι το παράδειγμα των γονέων είναι αναντικατάστατο. Να είναι άνθρωποι του σπιτιού οι γονείς, για να είναι τα παιδιά τους από σπίτι. Το σπάνιον αυτό είδος, το οποίο ωστόσο εκτιμάται από τους μυαλωμένους ανθρώπους ή από εκείνους οι οποίοι γεύτηκαν την πικρία του σπιτιού των ανέμων και μάθαν να εκτιμούν ότι είναι μεγάλο πράγμα να είναι άνθρωπος κανείς από σπίτι. Και αν δεν είναι ο μπαμπάς εκείνος που πρέπει, τότε τι παραδείγματα να πει η μαμά, παραδείγματος χάρη στα παιδιά? Να πιαστεί από τον πόνο των παθών του πατέρα και να πει στα παιδιά: παιδί μου, μην παραπονείσαι, ο πατέρας σου φαίνεται δεν προσπάθησε όταν ήταν παιδί και τώρα έχει παθήματα τα οποία και ο ίδιος δεν τα θέλει, μα και ο ίδιος βασανίζεται και εμείς βασανιζόμαστε. Βάλε με το μυαλό σου να μην μοιάσεις αυτά τον πατέρα σου. Να του μοιάσεις, αν έχει, θα έχει ασφαλώς κάποιο καλό. Εκεί να του μοιάσεις. Σε αυτά μην του μοιάσεις, παιδί. Να γίνεις καλύτερος πατέρας εσύ όταν μεγαλώσεις. Έρχεται και η εφηβεία. Εκεί τα θέματα γίνονται πια λίγο σοβαρότερα. Και το κυρίαρχο μου φαίνεται είναι ότι πρέπει οι μεν νέοι να προστατευθούν στα θέματα της αγνότητος και εγκρατείας και σοφροσύνης, της σεμνότητος, στους τρόπους, στη γλώσσα, στις συνήθειες. Είναι ο μεγάλος αγώνας να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το ρεύμα το σύγχρονο των συμμαθητών τους που είναι υποχρεωμένοι μαζί τους να παρακολουθούν τα μαθήματα του γυμνασίου, λυκείου, του φροντιστηρίου. Οι συμμαθητές καπνίζουν. Τι θα γίνει με τον νέο που δεν καπνίζει? Και δεν είναι ότι αντιπαλέει μόνος του στην επίδραση αυτή καθεαυτή, αλλά και στην ειρωνία των άλλων. Και τα κορίτσια καπνίζουν. Και του λένε: τι είσαι εσύ, να σου πούμε ότι είσαι κορίτσι και δεν καπνίζεις? Και τα κορίτσια ακόμα καπνίζουν. Τι είσαι εσύ, περίεργο πράγμα, πού θα κατέβηκες? Από τον Άρη κατέβηκες. Και αισθάνεται το παιδί μειονεκτικά για την αρετή του. Πώς θα ενισχυθεί αυτό το παιδί και θα προστατευθεί? Να μην βάλει τσιγάρο στο στόμα του, γιατί μπορεί να το βάλει κρυφά, για να αναχαιτήσει τις ηρωνίες των συμμαθητών του, ενώ μέσα του θα έχει ενοχές, ότι έκανε κάτι που δεν το επιδοκιμάζουν, δεν το εγκρίνουν οι γονείς. Ο Θεός, η χριστιανική ηθική. Τα κορίτσια, τι γίνεται, θα πρέπει να το ξέρετε. Δεν είναι δυνατόν να το αγνοήσετε. Και να θέλετε δεν μπορείτε να το αγνοήσετε. Όπου βρεθεί ένα διάλειμμα θα γίνει κουβέντα για τα αγόρια. Αυτή αγαπάει εκείνο. Αυτή τα φτιάξε με εκείνη. Τα φτιάξε, τα φτιάξε, τα χάλασε, τα φτιάξε. Αυτός είναι ωραίος, εκείνος. Αυτή είναι η κουβέντα. Η συνερησία διάταξη. Και θεωρείται οπισθοδρομική η μαθήτρια που δεν έχει κάποιον. Γινόμεθα μάρτυρες τούτου του παραπτώματος που εξομολογούνται μερικά κορίτσια. Αναγκάζονται, επειδή δεν έχουν το θάρρος να πούν ότι εγώ δεν την έχω αυτή τη συνήθεια και δεν θέλω να την έχω. Πλάθουν ιστορίες ότι τάχα και αυτή έχει κάποιον. Για να μην τις πούνε ότι πρέπει να κόψεις και εσύ την ουρά σου, τώρα είναι της μόδας κολουβές, οι κολουβές αλεπούδες. Είναι μερικές πολύ προδευμένες που τα κάνουν κυριολεκτικά θάλασσα στη ζωή τους. Μπορεί να είναι και από σπίτια τα οποία δεν τα προσέχουν ή και προωθούν σε τέτοιες συνήθειες και να μην είναι μόνες. Ηρωοποιούν τα παραπτώματα τα νεανικά και δημιουργούν ρεύμα, το θράσος και την ανέδεια. Πώς θα αντιπαλέσουμε σε αυτό το ρεύμα, σε αυτή την πίεση, να πω, του άμεσου, καθημερινού, στενού περιβάλλοντος του αγοριού και του κορισιού? Εδώ χρειάζεται δύναμη, την οποία, πώς να το κάνουμε, ο κάθε γονιός δεν μπορεί να την έχει. Είναι γονείς, οι ίδιοι είναι τίμιοι, οι ίδιοι είναι εργατικοί. Δουλεύουν δυο μεροκάματα τη μέρα να φτάσουν στα έξοδα της οικογένειας. Δεν μπορούν να δώσουν όμως αγωγή, δεν μπορούν να πείσουν το παιδί, δεν μπορούν να το κατατοπίσουν. Τι θα γίνει? Βέβαια το πρώτο είναι να δίδουν οι ίδιοι το παράδειγμα της τιμιότητος και εντιμότητος. Μέγα πράγμα αυτό. Αν όμως ένας πατέρας ξέρει πέντε πράγματα, να λέει κάποιες συμβουλές στο παιδί, στην κόρη, η μάνα, το ίδιο. Να δείξουμε μια κατανόηση ότι τα παιδιά ζουν σε τέτοιο περιβάλλον και αγωνίζονται. Μην τα αποπέρνουμε. Ακόμα κι αν τα δούμε, ας το πούμε, παρεκτρεπόμενα. Έρχεται το αγόρι, ας πούμε, απ' έξω και μυρίζει τσιγάρο. Η μάνα καταλαβαίνει. Τσιγάρο. Μπορεί να κάπνισε ο γιος. Μπορεί όμως και να καπνίστηκε. Μην το αποκλείουμε αυτό. Γιατί κανείς βρωμάει όχι μόνο όταν καπνίζει και όταν τον καπνίζουν οι δίπλα. Είναι μια ευκαιρία να το πάρει ιδιαίτερος και να πει: «Γιέ μου, δεν θέλω να σε μαλώσω, θέλω να σε προλάβω. Δεν είναι αγαθό αυτό, δεν είναι καλό παιδί μου αυτό. Δεν έχει τίποτε το καλό το τσιγάρο. Τον καπνό του τον παίρνει ο αέρας. Τα χρήματα τα παίρνουν οι τρίτοι. Η πικρία και η αρρώστιες μένει σε εκείνο που καπνίζουν. Μη καπνίζεις, γιέ μου. Δεν σε κάνουν άντρα αυτά τα τερτύπια. Μην το κάνεις, παιδί μου. Με στενοχωρεί αυτό. Μητέρα, δεν κάπνισα. Αλλά εκεί στο φροντιστήριο καπνίζουν οι άλλοι. Με ησυχάζεις, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν το μάθω ότι το κάνεις και εσύ, παιδί μου, θα αρρωστήσω. Ξέρεις τι είναι. Η μάνα, όταν συμβουλεύει με την καρδιά. Μεγάλη δύναμη. Μεγάλη δύναμη. Δεν ταιριάζει τόσο η απειλή στη μάνα. Εκείνο το παρακαλώ, εκείνο το δάκρυ, εκείνη η καρδιακή συμβουλή γίνεται συμβόλαιο πολλές φορές. Μάλιστα. Δεν είναι οι θεωρίες που πείθουν τόσο τα παιδιά, όσο η συγκίνηση που μπορεί να τα κρατήσει στη ζωή. Στην κόρη. Στην κόρη. Όχι, θα σου βγάλω τα μαλλιά. Όχι, μην το λες αυτό. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι αγωγή. Κοίταξε να το πενεύσεις. Μόλις δεις ένα κατόρθωμα, ή σου πει το παιδί. Γυρίζαμε από την εκδρομή και όλοι τράβηξαν για τη δισκοθήκη. Δεν πήγα μαζί τους. Τι θα γίνω, τι θα βάλει στα μισά σκότανα εκεί, στα... Δεν πήγα. Μπράβο γέ μου, αυτό ήταν μια νίκη. Αν το συνεχίσεις θα γίνεις μεγάλος άντρας. Πώς να το κάνουν, αδερφοί μου? Ξέρετε ότι το παιδί όταν αναπαύεται στην οικογένεια, ξεκουράζεται στην οικογένεια, θα πει και τη χαρά του, θα πει και τη λύπη του και την απογοήτευσή του και τον ενθουσιασμό του εκεί. Άσπρησαν και τα δικά μου τα μαλλιά, παιδιά δικά μου δεν έχω, έχω όμως του κόσμου τα παιδιά και οι οικογένειες που μου μεταφέρουν τις ιστορίες των σπιτιών τους. Λοιπόν, έχω καταλήξει στο συμπέρασμα. Οι γονείς οι οποίοι καταγίνονται με τα παιδιά τους, γίνονται απαραίτητοι στα παιδιά τους, γνωρίζουν όλα των παιδιών τους και διευκολύνονται, είναι ένα είδος φίλτρου. Τι έρχεται απ' έξω, περνάει από το φίλτρο των γονέων και ότι σαπρό μένει απ' έξω. Ο πατέρας που θα πάει τα παιδιά του στο περίπατο, σε ένα ταξιδάκι μακρύτερα, η μητέρα που θα ασχοληθεί με την κόρη και τα λοιπά, που έχουν ένα οικογενειακό περιβάλλον, τα παιδιά διατηρούνται. Έχουμε παραδείγματα, συγκεκριμένα παραδείγματα. Μπορεί να είναι άγιος ο πατέρας, αν δεν το βλέπει το σπίτι, αν δεν έχει διάλογο με το γιο του, με τα παιδιά του, όσο και να τα συμβουλεύει, είναι μακριά. Πρέπει να γίνει απαραίτητος ο γονιός στο παιδί και τότε θα είναι ανοιχτό το παιδί προς τον πατέρα και τη μητέρα. Κόρη μου, άφησε τις συμμαθήτριές του να λένε ό,τι θέλουν. Εσύ άμα ακούς τέτοια πράγματα να φεύγεις. Πάρε το βιβλίο σου και κάνε πως πας να κάνεις μια σύντομη επανάληψη. Να ξέρεις ότι αυτά είναι επιπόλαια. Δεν έχουν καμία θετική συνέχεια. Θα έρθει ο καιρός. Θα γίνεις νύφη κι εσύ. Θα γίνεις μάνα, σύζυγος. Θα έρθει ο καιρός. Μη ρίχνεις τον εαυτό σου σε τέτοιες συναισθηματικές ταλαιπωρίες και κινδύνους κάποτε που φέρουν αθεράπευτα τραύματα. Άφησέ τες. Μην δίνεις την καρδιά σου και την προσοχή σου σε αυτά. Θα σου δώσει ο Θεός. Θα σου δώσει ο Θεός και σένα. Σου χρωστάει έναν άντρα. Θα σου τον δώσει στον καιρό και τότε θα είναι νόστιμο το πράγμα. Τώρα είναι άγουρα, ντροπής πράγματα αυτά. Μη σπαταλάς την καρδιά σου. Θέλει χαλινάρη φαντασία, αλλιώς κουράζει, κόρη μου, και βασανίζει. Με κάτι τέτοιες συνετές συμβουλές μπορεί να κρατηθεί. Η αγνώτης πάντως δεν είναι ποτέ δώρον. Είναι κατόρθωμα και πρέπει να υπογραμμίζεται σαν κατόρθωμα και να συγκινεί τους νέους. Να βρούμε τα βιβλία, υπάρχουν και περιοδικά με άρθρα σχετικά, να τα οπλίζουμε τα παιδιά και να τα προετοιμάζουμε. Πρέπει να τα εμπνεύσουμε οι νέοι να αγαπούν το σπίτι και όχι το έξω. Το βράδυ νωρίς το σπίτι. Θα πεις, είναι και αυτό προετοιμασία για το γάμο? Αυτό κι αν είναι. Αυτό κι αν είναι. λυπούμεθα όταν ακούμε παιδιά τα οποία έχουν και κάποια χριστιανική αγωγή. Αφήνω τα βιβλία, θα πάω έξω. Πού πας, παιδί μου? Θα πάω να πιω έναν καφέ με τη φιλνάδα μου. Πού? Στη δισκοθήκη. Μια λεμονάδα. Δεν είναι η λεμονάδα. Δεν είναι ο καφές. Θα ειδούν τους τις. Θα μιλήσουν με τις τους. Θα πάνε σε στέκια που είναι μια ελεύθερη αναστροφή και ψάχνουν τους και ή τις. Είναι μια φθορά, είναι μια αγωγή να βρίσκουν τη χαρά και τη διασκέδαση έξω από το σπίτι και μάλιστα σε προχωρημένες ώρες. Όλα τα παιδιά λέει βγαίνουν από τις 10 και μετά. Και πού τη γυρίζουν το σπίτι? 11, 12, 1, 2. Δεν είναι σπίτι αυτό πια. Μα δεν είναι σπίτι αυτό. Τότε πρέπει να βγαίνει η μάνα, ο πατέρας, στους δρόμους, σαν πως δεν γίνεται γι' αυτό, να ψάχνουν. Υπάρχει η κόρη, ο γιος, ή μήπως συνέβη τίποτα το άτακτον, έκτακτον, το οδυνηρόν. Έλεγε ο Μακαρίτης, ο Σεβαστιανός Δρινοπόλεως, σε μία ομιλία του προς τις μητέρες, σε παλιά χρόνια στο Ύπεθρο, όταν πέρασε η ώρα και πριν δύσει ο ήλιος δεις ότι κάποιες κότες σου δεν ήρθαν στο κοτέτσι, βγαίνεις στη γειτονιά, λες, ή το όνισα, μήπως είδες την κότα μου, για να μην χάσεις την κότα σου. Η κόρη δεν ήρθε στο σπίτι και μένεις ήσυχη, θα έρθει. Θα έρθει, αλλά θα την πληρώσει εσύ, διότι ξενυχτάς, ταλαιπωρείσαι, ζεσταίνεις, ξαναζεσταίνεις το σπίτι, το φαγητό για να το βρει το παιδί, η κόρη και τα λοιπά. Ναι, αλλά, έτσι είναι σαν να υπογράφεις, εγκρίνεις τέτοιες καθυστερήσεις, εξόδους και τα λοιπά. Τι να κάνω? Σχίσε τη γάτα από την αρχή. Από την αρχή. Όχι μετά, γιατί θα τις φας κιόλα. Από την αρχή. Μια φορά θα γίνει αυτό. Έχω υπόψη μου μια αγράμματη μητέρα, που ο γιος της, καλό παιδί, καλό παιδί, να σας πω ότι έγινε κληρικός και ιεροκήρυκας, κάποτε άργησε να έρθει στο σπίτι. Και πού βρισκόταν? Στη λέσχη των κατηχητικών. Όμως είχε αργήσει. Τον έκλεισε έξω από το σπίτι. Μαμά, ήμουνα στο κατηχητικό. Όχι, δεν θα μπεις. Όπου και αν ήσουν. Πέρασε η ώρα. Ξαναργεί το παιδί. Ούτε για την εκκλησία. Πού, πώς? Ήξερε ο γονέος. Είχε στην έγκριση. Από την αρχή γίνονται αυτά τα πράγματα. Τώρα ας έρθουμε και λίγο, όταν προχωρήσουν τα χρόνια, η ηλικία, και ας πούμε ότι ο νέος και η νέα μπήκε στην τελική ευθεία. Οπωσδήποτε πέρασε τα 18-19 χρόνια και είναι πιο κοντινό το γεγονός του γάμου. Εκεί βέβαια αρχίζουμε και συζητούμε πιο σοβαρά με την κόρη, με το γιο, για το γάμο. Πρέπει να καταλάβουν οι δεσποινίδες ότι η παρθενία τους, η παρθενικότητά τους είναι δυνατό χαρτί, και ότι η διαπραγμάτευση για το γάμο τους γίνεται αποθέσεως ισχύως όταν δεν κάνουν λάθη που τις καθιστούν ανάπηρες. Αυτό να περάσει καλά, το μήνυμα. Και κάτι άλλο, ότι δεν φτάνει κανείς με ένα βήμα στο τέλος. Αρχίζουν τα πράγματα ύπουλα. Αλλά ποτέ κανείς δεν πρέπει να αποκλείσει το τελευταίο θανάσιμο αμάρτημα, όταν εξοικειωθεί με το δρόμο που οδηγεί σε αυτό. Κόρη μου, μην ξανοίγεις, μη σου περάσουν κουδούνια στην πλάτη. Δεν τη γλιτώνεις και το πει. Καθένας που σου τάζει γάμο δεν σημαίνει ότι θα γίνει γαμπρός. Στον κόσμο υπάρχουν υποκρισίες, υπάρχουν πονηριές, ιδιοτέλειες, υστεροβουλίες. Μην είσαι ποτέ αθώα. Ένας γαμπρός που είναι για σένα ποτέ δεν θα βρεθεί αμέσως στο δρόμο να σου πει: «Δεσποινείς, να σας πω, έχω σοβαρό λόγο, σοβαρό σκοπό. Έχω σπίτι, Κύριε, ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαι από σπίτι. Παράπεμψέ το στον πατέρα σου και στη μητέρα σου, ασφαλίζεσαι». Ο γαμπρός που είναι για σένα θα σου το στείλει ο Θεός, δεν θα το στείλει μπροστά σου, στο σπίτι σου θα το στείλει. Έτσι γίνονται οι σοβαρές διαπραγματεύσεις για το γάμο. Ένας που θα σε σταματήσει στο δρόμο δεν είναι σοβαρός άνθρωπος. Δεν κάνει για σένα, δεν κάνει για το σπίτι. Παρένθεση. Το περιοδικό Σωτήρ έχει ένα θαυμάσιο διήγημα που φαίνεται φτάνει προς το τέλος. Και το θέμα του είναι αυτό. Ένας νέος ερευνάει πώς μπορεί κανείς να κάνει δυνατό γάμο, γερό σπιτικό, καλό γάμο. Εκεί λέγονται τόσο ωραία πράγματα, τόσο άγια πράγματα, τόσο ρεαλιστικά πράγματα. Είναι μια αγωγή, θα έλεγα, των νέων για το γάμο, και όχι μόνο. Εκεί βλέπει κανείς και αυτό το στοιχείο, ότι ο Ηλίας δεν διαπραγματεύεται αμέσως το γάμο με την Ευγενία, τη δασκάλα και φιλόλογο, αλλά οι γονείς διαπραγματεύονται, διότι ο γάμος δεν είναι μόνο το μπόι της Δεσποινίδος ή του Κυρίου. Δεν είναι τι λεφτά έχει, δεν είναι αν μιλάει καλά ή όχι, δεν είναι πόσα λεφτά έχει η σπίτια. Αυτά τα βλέπει κανείς και από μακριά, τα μαθαίνει και από ξένους. Ο κόσμος ο εσωτερικός, οι αξίες, οι αρχές, οι συνήθειες, οι προτιμήσεις, οι επιλογές, αυτά τα πράγματα είναι που κάνουν το σπίτι και πρέπει να τα μάθει κανείς. Και πώς θα τα μάθει κανείς? Και βέβαια είναι μερικά πράγματα που φωνάζουν από εδώ και εκεί. Εγώ λέω στους νέους: παιδιά, ετοιμάζεστε για γάμο. Άμα θέλετε να βρείτε μια κόρη για σπίτι, στην εκκλησία να πηγαίνετε και να ρωτάτε αν βάζουν το κεφάλι τους κάτω από πετραχή. Και λάθη να έχουν, βρίσκεται μια λύση. Αν το κεφάλι δεν πάει κάτω σε πετραχή, δεν υπάρχει μετάνοια δηλαδή, δεν ξέρουν από εκκλησία, δεν κάνουν για σπίτι. Άμα θέλετε πάρτε, αλλά δεν κάνει. Θα τα βρείτε μπροστά σας. Λοιπόν, και ποτέ λες να μην φτάνουν εκεί που κάποτε φορτικά το ζητούν οι νέοι. για κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν μετά το μυστήριο του γάμου. Είναι επιτέλους η γοητεία της υποψηφίας νύφης. Εάν τα θέλγητρά της που της χάρισε ο Θεός τα προδώσει, δεν υπάρχει τίποτα άλλο από πίσω. Τέλειος. Γιατί να βιαστεί ο νέος κατόπιν. Έχουμε, λέει, αραγωνιασμένοι 2 χρόνια. Όχι, λάθος έκανα. Λογοδοσμένοι 2 χρόνια. Και εκλιπαρούν την ημερομηνία του αραβόνος. Και μετά άλλα 2-3 χρόνια. Ρε παιδί μου, φθήρεσαι. Είναι το κενό μεταξύ γάμου και γνωριμίας. Δεν ξέρεις πού σε βγάζει. Ένα στραβοκοίταγμα μπορεί να γίνει επεισόδιο στα πεθερικά. Ένας λόγος ατυχής μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, μια παρεξήγηση και τα λοιπά. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Πότε θα τα μάθει ο κόσμος? Πότε θα μάθει την πηγή της ευτυχίας του? Σπάνιον είσαγε σον πόδα προς εαυτού, φίλων, λέει η Γραφή. Σπάνια να πηγαίνει το πόδι σου, διότι εάν εξοικειωθεί θα σε μισήσει, θα σε μπουχτίσει στο κάτω κάτω. Δεν έχει κανένα θέλγητρο και δεν έχει κίνητρο να προχωρήσει. Όταν είσαι ακριβή, τότε το ενδιαφέρον αυξάνει, πολλαπλασιάζεται και είναι ανυπόμενος ο υποψήφιος γαμπρός μέχρι να γίνει σύζυγος και πατέρας. Θέλω και για ενίσχυση εκείνων που έλεγα για τα βράδια και τις καθυστερήσεις στο σπίτι και για τις εξόδους και τα λακρυντιά τα πολλά που έλεγε ο Άγιος Κοσμάς, τις φλιαρίες, τις πολλές, τις αγαπολογίες που έρχονται από το τίποτα και καταλήγουν στο μηδέν. Να παρουσιάσω την εξομολόγηση μιας βιβλικής μητέρας που είχε 7 παιδιά και ήταν αγόρια, έτσι τα έδωσε ο Θεός, και έγιναν και τα 7 μάρτυρες την ίδια μέρα, τη μητέρα των 7 Μακαβαίων, τη Σολομονή, που όταν ρωτήθηκε πώς τα κατόρθωσε και τα 7 αγόρια να γίνουν τόσο σεμνά, ενάρετα, ανδρεία, γενναία, να αντιμετωπίσουν σε μια μέρα μπροστά στα όργανα μαρτυρίου τον κίνδυνο τον επαπειλούμενο κίνδυνο του μαρτυρικού θανάτου, έλεγε ότι εγώ εγεννήθην παρθένος αγνή και ούχι υπερεύειν των πατρικών μου οίκων. Εφύλασον δε την οκοδομημένη πλευράν του σπιτιού, δηλαδή. Ουδέ εύθυρε με λιμεών ερημίας φθορεύς εν πεδίο. Ουδέ ελιμίνα τόμου τα αγνά της παρθενίας λιμεών απατηλός όφης. Έμεινα δε χρόνον ακμής συνανδρή. Και λοιπά. Αυτά που αφορούν την προγαμιαία περίοδο της ζωής της. Δηλαδή, ήμουνα αγνή μέχρι του γάμου. Δεν περνούσα τον μανδρότυχο του σπιτιού και μάλιστα τις δουλειές τις έκανα εφύλασσον, δηλαδή τις περισσότερες ώρες τις περνούσα στην οκοδομημένη πλευρά του σπιτιού, δηλαδή δεν κοίταγα ποιος περνάει, ποια περνάει, με κοιτάζει, τον κοιτάζω, την αθέατη πλευρά του σπιτιού. είχα πεδίο δράσεως στο νοικοκυριό. Ούτε και βρέθηκα στην ερημιά μόνη μου, ώστε να με φθείρει κάποιος φθορέας στην ερημιά. Ούτε και τα αγνά της παρθενίας μου τα άρπαξε κάποιος με ύπουλο και απατηλό τρόπο, όπως ο δράκοντας της Εύα στην ευτυχία. Έμεινα δε χρόνον ακμής συν ανδρή, όχι ανδράση. Βλέπετε πως εξαίρεται και η μονογαμία εδώ πέρα. Ένα άνδρα. Και παρακάτω λέει τα αγαθά του συζύγου της που συνετέλεσαν στην αγωγή του παιδιού της. Έχω και άλλα παραδείγματα να πω. Αλλά δεν θα πω γιατί ο χρόνος πέρασε. Είναι προετοιμασίες για το γάμο τώρα και τα άλλα, τα τεχνικά, τα πρακτικά. Ας πούμε, είναι και όλοι που έχουν μεγάλες περιουσίες. Σιγά σιγά θα ετοιμαστεί και η πρίκα. Καλό είναι να ετοιμάζει και η ίδια η κόρη την πρίκα της. Είναι πιο ωραία αυτά τα αγαθά. Είναι ζυμωμένα με βιώματα. Να ετοιμάζεται διαβάζοντας βιβλία όπως «Το μέλλον σου νέε μου», «Ο γάμος κατά των Ιερών Χρυσόστομων». Βιβλία τέτοια που προετοιμάζουν για το γάμο. Να προετοιμάζουν τους νέους μας για το γάμο και συνθήκες της οικογένειας, σαν ότι να μην ακούγονται φωνές, κραυγές, ήχη από μαγνητόφωνα, ταμ, ντουμ, ταμ, ντουμ, τα εκείνα που παραλύουν το νευρικό σύστημα του ανθρώπου, ή οι νέοι βάζουν στους αυτά εκεί, στα αυτιά τους εκεί, και διαβάζουν και πώς τα καταφέρουν. Τα καταφέρουν. Είναι αλλίωση, φθορά, διαστροφή. Το κανονικό είναι ο άνθρωπος να διαβάζει εν σιωπή, συγκεντρωμένος. Μην αποκτήσει ο νέος και η νέα χούλια που στη συμβίωση αποτελούν εμπόδια για την ομαλή συμβίωση. Ακόμη καλό είναι τα παιδιά να γνωρίζουν και από ιατρικής απόψεως πως βρίσκονται. Το στίγμα τους που λέμε, μην σπέβδουν τελευταία στιγμή, διότι δημιουργούνται υπόνοιες διάφορες και όλοι δεν είναι ενημερωμένοι ώστε να αξιολογούν αντικειμενικά και απαθώς τα πράγματα. Ακόμη ένα μεγάλο θέμα, ο νέος και η νέα που προετοιμάζονται για το γάμο, να έχουν υπόψη ότι μπορεί να τους βρούνε ανάποδα στη ζωή, ανάποδα και δυσάρεστα, ακόμη και σταυρός. Οι νέες όταν σκέπτονται το γάμο κάνουν όνειρα, θα πάρουμε αυτοκίνητο, θα είμαστε οι δυο μας, θα πηγαίνουμε εδώ, θα πηγαίνουμε εκεί και άλλα τέτοια. Δεν είναι έτσι. Θα κάνουμε ένα παιδί, θα κάνουμε και ένα δεύτερο, το χωράει το αυτοκίνητο από πίσω. Και δεν υποπτεύονται ότι ενδεχομένως, παραδείγματος χάρη, μπορεί να μην γεννήσουν παιδιά. Και είναι πικρό αυτό. Ή μπορεί να γεννήσουν και να είναι ανάπηρο το παιδί. Ή μπορεί άλλα, να μην τα παραθυμίσω, να είναι ψημένες τουλάχιστον στη σκέψη ότι μπορεί να συμβούν τέτοια. Είναι και αυτά αγωγή. Θα ήθελα επιγραμματικά να πω, η στόχη μας στην ενημέρωση των υποψηφίων πρέπει να είναι αγνή μέχρι το γάμο, πιστή μέχρι τον τάφο. Οι δε γονείς να προσέχουν τη δική τους τη ζωή και τη γλώσσα και τα άλλα, γιατί όσοι ενδιαφέρονται ας πούμε για μια κόρη λένε «Τίνος είναι, ποιανής είναι η κόρη» και αν η μάνα έχει διάφορα συνήθειες λένε «Παπα, παιδί μου δεν κάνει για την οικογένειά μας». «Παπα, πού, μακριά, τίνος είναι, εκείνο, ο, αυτός είναι γνωστός σε όλη την αγορά». Εδώ χρωστάει, εκεί σπαταλάει, εκεί φασαρίζει, πλεφιλονική και τα λοιπά, αλλού, όχι. Σκεφτείτε τώρα το αντίθετο, το αντίστοιχο, πόσο ωραίο είναι. Τι νος παιδί είναι αυτό, του τάδε, α, έχει καλές ρίζες. Μάλιστα παιδί, δεν το ξέρω με το κορίτσι, θα πρέπει να είναι καλό, αφού είναι από εκείνο το σπίτι. Εκείνου του η κόρη, ή εκείνου ο γιος, ή εκείνης η κόρη και ο γιος. Και εδώ το βάρος πέφτει εξ ολοκλήρου στους γονείς. Και ενώ μιλάμε για τις προϋποθέσεις και τις προετοιμασίες για τον γάμο των παιδιών, ένα μεγάλο μέρος της προετοιμασίας πέφτει στους ώμους των γονέων και είναι καταφάνερο αυτό. Να σταματήσουμε όμως εδώ και θα επανέλθουμε με άλλη πλευρά του ιδίου θέματος, την άλλη Κυριακή, συν Θεό.